Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα μπαμπά και μια κόρη. Δύο σπουδαίους μουσικούς. Και μάλιστα ο μπαμπάς είναι Γερμανός, πολιτογραφημένος εν Ελλάδη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει και ακριβώς έτσι. Σημασία έχει ότι τον αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Ο καθηγητής Ούβε Μάτσκε από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Μάτσκε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας και καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τα καταπληκτικά ελληνικά του κυρίου Μάτσκε καταδεικνύουν την θέλησή του να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, πράγμα το οποίο το έχει κάνει όσο λίγοι ξένοι άνθρωποι που βρέθηκαν εδώ στην Ελλάδα. Όμως θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση κύριε Μάτσκε. Αλλιώς βλέπει κανείς μια ξένη χώρα όταν ζήσει σε αυτήν μια εβδομάδα, αλλιώς όταν ζήσει ένα μήνα, ένα χρόνο, μια δεκαετία. Πώς βλέπετε την Ελλάδα μετά από μια ολόκληρη καριέρα σε αυτήν?
Κύριε Ξανθούλη, να είμαι ειλικρινής, η ερώτηση αυτή θα αποτελούσε θεματολογία για μια ολόκληρη εκπομπή και πρέπει να είμαι, ας πούμε,
σύντομος.
Πολύ σύντομος και έχω ζήσει, όπως λέτε, τα περισσότερα μου χρόνια στην Ελλάδα και αλλιώς βλέπει κανείς την χώρα μετά από δεκαετίες, γιατί δεν κρίνει πλέον ως επισκέπτες αλλά ως άτομο εντός. Αλλά ας μην ξεχνάμε οι συνθήκες από τότε που ήρθα άλλαξαν και βέβαια και εμείς αλλάζουμε. Στο μεταξύ η χώρα της Ελληνίδας γυναίκας μου έγινε και δική μου πατρίδα και υπάρχει ακόμα ένας περίγυρος που λόγω διαφόρων ιδιοληψίων με θεωρεί ξένο, αλλά νομίζω αυτό είναι μια πραγματικότητα όχι μόνο για μένα αλλά για το κάθε άνθρωπο που ήρθε από κάπου αλλού και αποφάσισε να μείνει στην Ελλάδα. Είναι, ας πούμε, ένα συνήθες κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά μάλλον θέλω να ρωτήσετε και για τι γίνεται στην Ελλάδα, τι έγινε, τι δυνατότητες έχει ένας άνθρωπος στο χώρο της τέχνης και μπορώ να πω ότι ειδικά για τους νέους και τα τελευταία χρόνια ο χώρος του πολιτισμού έχει γίνει ένας προβληματικός χώρος και κυριαρχεί ο αγώνας για την καλλιτεχνική επιβίωση.
Είναι σημαντικό να τα ακούει κανείς από εσάς που με έναν τρόπο μπορείτε να βγαίνετε και απ' έξω για να το βλέπετε. Είστε μέσα, αλλά μπορείτε να βγαίνετε και απ' έξω. Πώς δουλέψατε όλα αυτά τα χρόνια με τους Έλληνες μαθητές σας? Πιστεύετε ότι στη Γερμανία θα ήταν αλλιώς?
Πάλι είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί τα δημιουργικά μου χρόνια ως δάσκαλος έμεινα ήδη στην Ελλάδα και είχα την τύχη ότι αρκετοί μαθητές και φοιτητές μου ήταν εξαιρετικά ταλεντούχα και αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε χώρα μπορείς να βρεις ταλεντούχους νέους, αλλά δεν πάβει να σε εκπλήττει το ταλέντο όταν εμφανίζεται σε τόπους που υπάρχει φαναρή έλλειψη σε υποδομές και στην μουσική εκπαίδευση. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας πω τι θα έκανα στη Γερμανία, γιατί σίγουρα η Γερμανία έχει μία μακρά και πλούσια παράδοση στη μουσική εκπαίδευση με κατάλληλες υποδομές, θεσμοθετημένες κανόνες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρόλα αυτά όμως, ότι μαθαίνω από παλούς, από συνάδελφους μου στη Γερμανία, από παλιούς μου φοιτητές που η κρίση τους οδήγησε σε αναζήτηση καλύτερης εργασιακής προοπτικής στην χώρα αυτή, αλλά και από την κόρη μου την Δανάη που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Ό,τι οικοδομήθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα αρχίσει να αποδομείται και στην μεγάλη αυτή την χώρα με την τεράστια παράδοση όχι στις κλίνων ελαττώνονται σταθερές θέσεις εργασίας και αυτό φτάνει έως τη λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε η έκπτωση στο πολιτισμό είναι, όπως φαίνεται, ένα διεθνές φαινόμενο.
Μάλιστα, αλλά να εξηγήσουμε και στους ακροατές ότι δεν σας φωνάξαμε τυχαία εδώ στην εκπομπή. Κάνατε δύο καταπληκτικές ηχογραφήσεις μαζί με την κόρη σας, με τη Δανάη Παπαματθαίου Μάτσικε. Και ποια ήταν η αφορμή για τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις που θα είναι Κωνσταντινίδης και Σεζάρ Φρανκ, αλλά θα το πούμε αναλυτικά αυτά. Πώς τις κάνατε?
Όπως ξέρετε εσείς, η κόρη μου διαμείνει στο Αμβούργο, εγώ είμαι στην Θεσσαλονίκη. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι στην Αθήνα, πρέπει να είναι ας πούμε ένας συντονισμένος οργανωτικός κύκλος με προετοιμασίες, πήγαινε έλα και όχι για μία φορά. Οπότε η αφορμή για την ηχογράφηση που έγινε στις 5 Οκτωβρίας της εγκαταστάσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας στάθηκε η συναυλία που είχε προγραμματιστεί τον Οκτώβριο για το Δία Αθηνών και το πρόγραμμα του ρεσιτά μας περιλαμβάνονταν και τα έργα του Κωνσταντινίδη και το Φρανκ και έτσι είμαστε σήμερα λόγω έγκρισης της συντονίστρια του τρίτου προγράμματος την ευχάριστη θέση και να είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες για την εκπομπή που τώρα εκτελήσεται.
Λοιπόν, Σεζάρ Φρανκ, ρομαντισμός γαλλικός. Πιστεύετε ότι είναι διαφορετικός ο γερμανικός ρομαντισμός από το γαλλικό?
Λοιπόν, μία ενδιαφέρον ερώτηση, αλλά η πραγματικότητα είναι πάντα πιο πολυδιάστατη από την θεωρία και τα βιβλία. Δηλαδή, να αρχίσω με το γερμανικό ρομαντισμό. Και ο γερμανικός ρομαντισμός έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Δηλαδή, ο Βέιμπο και Μέντελσον έχουν ακόμα κλασικιστικά στοιχεία. Οι μεταγενέστεροι, να πούμε μεταγενέστεροι Σούμαν, Πραμς στην εξέλιξη του ύφους, είναι συγκρίσιμα με τον Σεζάρ Φρανκ και έχουμε επιπλέον τους Βάγνερ, τον Μπρούκνερ, Ρίχαρντ Στράους και τους άλλους. Οπότε έχουμε μια πολυπίκυλο τοπίο του πολιτισμού. Νομίζω ότι ο Σεζάρ Φρανκ τώρα αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Οι Γάλλοι το θεωρούν Γάλλο. Οι Βέλγοι το θεωρούν Βέλγο. Και παρόλα αυτά μην ξεχνάμε ότι ο Φρανκ έχει γερμανικές ρίζες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα έλεγα ο συνθέτης εκφράζεται σε μια ξεχωριστή συνθετική γλώσσα η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτισμική του διαδρομή και βεβαίως με την αισθητική του καιρού του. Η μουσική δωματίο που έχει γραφτεί στο 19ο αιώνα ή στα τέλη του 10ου αιώνα είναι σημαντική, αλλά η σονάτα του Φρανκ είναι αναμφισβήτητα ένα ορόσημο της τέχνης της μουσικής δωματίως, ας πούμε παγκοσμίως.
Έχετε δίκιο. Ναι.
Να μην εξηγώ την φόρμα, την κύκλικη φόρμα που το μόνο θεματισμό ήδη ανάλογα συναντάμε παραδείγματος χάρη στη φαντασία του Οδυπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Να προσθέτω όμως, ο Φρανκ ήταν μάλλον περισσότερο πρότυπο για τους Γάλλους παρά η γαλλική μουσική της εποχής για αυτόν. Το σημαντικό όμως και το χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι περισσότερο το υποκειμενικό στοιχείο και στο γενικό του έργο το, ας πούμε, η μεταφυσική διάσταση στην συνθετική του δημιουργία παρά το εθνικό στίγμα με τη στενή έννοια του όρου.
Δεν είναι όμως μόνο ο Σεζάρ Φρανκ, θα ακούσουμε και μια σουίτα για βιολί και πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Έτσι, πιστεύετε ότι τελικά είναι ελληνική η μουσική του Κωνσταντινίδη ή τελικά αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα δυτικό ευρωπαϊκό, ένα γερμανικό, ιταλικό, γαλλικό, δεν ξέρω πώς να το πούμε, με κάποια στοιχεία εθνικής μουσικής.
Πάλι ο καθένας μπορεί να απαντήσει τι συνηγορεί για τη μία και τι για την άλλη πλευρά. Οπωσδήποτε οι μινιατούρες του Κωνσταντινίδη καταρχάς αποτελούν μικρά αστυρήματα της φιλολογίας των δύο όργανων. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι ο Κωνσταντινίδης ως Έλληνας της Διασποράς, γεννημένος στη Σμύρνη, σε αυτό το έργο χρησιμοποιεί αυθεντικές μελωδίες από λαϊκούς χορούς και τραγούδια των Δωδεκανήσιων, τα οποία όμως κατέγραψε ο Ελβετός φιλέλληνας και ερευνητής της λαϊκής μουσικής Σάμουελ Μπομποβί τη δεκαετία του 1930, και το αστείο είναι ότι τότε τα Δωδεκάνησα υποτελούσαν υπό ιταλική διοίκηση. Λοιπόν, χαρακτηριστικό των μινιατούρων του Κωνσταντινίδη είναι η κρίση αυτού του αυθεντικού υλικού χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, αλλά και η ανάπτυξη σε συνδυασμό με πλούσια πολύχρωμη, θα έλεγα υπρεσιονιστική εναμόνηση, χρησιμοποιεί το βιολί και το πιάνο με δυτική τεχνοτροπία, που εμένα μου θυμίζει έντονα συνθέσεις παρόμοιων συλλόγων του Μάνουε Τεφάλια, του Ισπανού και του Ούγρο Μπέλα Μπάτοκ. Αλλά για την μίξη στοιχείων και το ελληνισμό της Διασποράς έχει ερευνήσει η κόρη μου η Δανάη στο διδακτορικό της, και μπορεί να σας διαφωτίσει μάλλον καλύτερα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτσκε, και αμέσως θα ξεκινήσουμε τώρα να ακούσουμε την ηχογράφηση που κάνατε μαζί με την Δανάη, που είναι Γιάννης Κωνσταντινίδης, όπως είπαμε, σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες των Δωδεκανήσεων για βιολί και πιάνο, γραμμένη το 1948. Στα γαλλικά είναι οι τίτλοι «Ερντε Καρπαθός», «Άρη από την Κάρπαθο», «Σαν Παστοράλ Ντε Κάλυμνος», ένα τραγούδι ποιμενικό από την Κάλυμνο, τραγούδι και χορό από τη Ρόδο, τραγούδι από τη Λέρο, τραγούδι πάλι από τον Αρχάγγελο της Ρόδου και ένα γαμήλιο τραγούδι και χορό σούστα από τη Ρόδο. Παίζουν ο Ούβε Μάτσκε στο πιάνο, η Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε στο βιολί. Η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ με ηχολήπτη τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο. Thank you.
Thank you.
Γιάννης Κωνσταντινίδης, σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες των Δωδεκανήσεων για βιολί και πιάνο, εργογραμμένο το 1948. Ερμήνευσαν η Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε στο βιολί και ο Ούβε Μάτσκε στο πιάνο. Και τώρα έχουμε από τη Γερμανία στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε. Γεια σας κυρία Μάτσκε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Στο μακρινό βορρά, ελπίζω να μην χιονίζει πάρα πολύ.
Το έχει το κρύο του.
Για πείτε μας πώς είναι να δουλεύει ένας μουσικός με τον πατέρα του.
Κοιτάξτε, η συνεργασία μας τώρα αριθμεί σχεδόν 2 δεκαετίες. Ξεκίνησε σαν βολική λύση όταν ήταν απαραίτητη η πιανιστική υποστήριξη στα χρόνια των σπουδών μου. Εφόσον η εξέβρεση ενός πιανίστα για έναν βιολονίστα είναι πάντα ένα βασικό πρόβλημα της καλλιτεχνικής διαδικασίας που αναζητά τη λύση. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν η εύκολη λύση. Και επιπλέον είναι φυσικά ένας εξαιρετικός πιανίστας και μουσικός. Οπότε η συνεργασία μας στην αρχή μπορώ να πω ότι ήταν, ας πούμε, μια σχέση μαθητή-δασκάλου και αυτό είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Σήμερα όπως η συνεργασία μας χαρακτηρίζεται από οικειότητα αλλά και από αφιλτράριστες εντάσεις που δημιουργεί πάντα μια συγγενική σχέση. Νομίζω πως το αίσθημα της αμεσότητας είναι το πλέον καθοριστικό στην συνεργασία αυτή και χωρίς πολλές κουβέντες συμβαίνει σχεδόν ενστικτοδός, πραγματώνεται μια ερμηνευτική διαδικασία και μετουσιώνοντας, ας πούμε, κοιτνά βιώματα και σημασία συναισθήματα σε καλλιτεχνική πράξη.
Λοιπόν, τώρα για πείτε μου σας παρακαλώ, ακούσαμε Κωνσταντινίδη. Ουσιαστικά την ίδια ερώτηση έκανα και στον κύριο Μάτσκε, αλλά πάντοτε έχω αυτό το ερώτημα. Τελικά αυτή η μουσική που προκύπτει είναι μουσική δυτικοευρωπαϊκή με ένα essence ελληνικό ή είναι πραγματικά ελληνική μουσική?
Κοιτάξτε, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά ο προσδιορισμός του ελληνικού στοιχείου στη μουσική γενικότερα είναι κάθε άλλο από εύκολη υπόθεση. Για ποια ελληνική μουσική μιλάμε? Την αρχαία ελληνική μουσική, τη βυζαντινή μονοφωνική μουσική παράδοση ή την δημόδη μουσική διαφορετικών περιοχών της χώρας, οι οποίες κάνουν χρήση όχι μόνο διαφορετικών κουρδισμάτων, αλλά χαρακτηρίζονται και από ευελιξία της μελωδικής γραμμής, η οποία δεν μπορεί να καταγραφεί με την ευρωπαϊκή σημειογραφία και ειδικότερα δεν μπορεί να εκτελεστεί ούτε στοιχειωδώς από το πιάνο. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, στη Σμύρνη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, είχε επαφή με αυθεντικές μουσικές παραδόσεις του τόπου του, και στα έργα του μεταδίδονται πολλά από αυτά τα στοιχεία με την χρήση δυτικοευρωπαϊκών οργάνων και τεχνοτροπιών. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά επιτυχημένο, πιστεύω, μεταφέροντας ουσιαστικά το πνεύμα ή την ουσία, αν θέλετε, του ελληνικού στοιχείου σε ένα διεθνές ακροατήριο.
Τι ωραία. Λοιπόν, κυρία Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκε, με δύο ονόματα, ένα ελληνικό και ένα γερμανικό. Ποια είναι η ταυτότητά σας? Είστε και τα δύο? Είστε και Γερμανίδα και Ελληνίδα?
Εντάξει, η ταυτότητά μου φυσικά και είναι ελληνογερμανική, αλλά αισθάνομαι κύρια πολίτης του κόσμου, χωρίς να ξεχωρίζω κάποιο από τα δύο εθνικά στοιχεία, ως καλύτερο ή χειρότερο. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή που μεγάλωσα στην Ελλάδα, αλλά εξίσου τυχερή που εκπαιδεύτηκα στην μουσική σε γερμανόφωνες χώρες, όπως την Αυστρία και τη Γερμανία.
Και τι κρατάτε από τα υπέρ και τα κατά? Ναι. Τι κρατάτε από τα υπέρ και τα κατά του κάθε λαού?
Εντάξει, νομίζω από τα κατά εύχομαι να μην κρατάω πολλά, αλλά τα υπέρ νομίζω ότι οπωσδήποτε η σκληρή δουλειά στο γερμανικό στοιχείο και η τυπικότητα τη συγκαθώ πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό και στην Ελλάδα μια φρεσκάδα, μια ζεστασιά αισθάνομαι όποτε έρχομαι στην Ελλάδα. Νομίζω αυτά τα δύο, άμα τα σμίξει κανείς μέσα του, είναι μια ωραία.
Ένα ωραίο μείγμα, πάρα πολύ σωστά.
Ένα ωραίο μείγμα, ναι.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μάτσκε. Θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τις υπέροχες ηχογραφήσεις, την υπέροχη ηχογράφηση. Τώρα θα ακούσουμε ολόκληρη τη σονάτα του Σεζάρ Φρανκ, ένα μνημειώδες έργο, γραμμένο το 1886 για βιολί και πιάνο σε λα μίζωνα, και να σας χαιρετήσουμε εκεί στο μακρινό βορρά, ευχαριστώντας σας που παίξατε και συμμετείχατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, περνάμε λοιπόν στα τέσσερα μέρη της σονάτας για βιολί και πιάνο σε λα μίζωνα του Σεζάρ Φρανκ. Αλεγκρέτο μπεν μοντεράτο, αλέγκρο, ρετσιτατίβο φαντασία, αλεγκρέτο πόκο μόσο.
Thank you.
Θα έλεγα ότι είναι η πεμπτουσία του ρομαντισμού γαλλικού, γερμανικού, ιταλικού, όλα μαζί, του δυτικού ευρωπαϊκού ρομαντισμού. 1886 γράφτηκε αυτή η σονάτα για βιολί και πιάνο σε λα μίζωνα από τον Σεζάρ Φρανκ και την ακούσαμε σε μια υπέροχη ερμηνεία από τη Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε στο βιολί και τον Ούβε Μάτσκε στο πιάνο. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Ίγο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύριο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.